galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab Khamiis ah 23-ka bisha Janaayo ee sanadka 2025, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somal.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta go'aanada madaxweyne Trump ee suugalootida sharci darrada ah oo ay dhallinyaro Soomaaliyeed ku jiraan.
Nin walba sharciyaha qaankiisa iyo lawyerkiisa waxba u sheega. Anigeyga markaan la tashtay wuxuu igu yiri qof maxkamad leh oo waddanka maxkamad ugu jirto laguma degdegi karo, lamana bixin karo, marka maxkamadanadaas inaan marayna u badinaynaa 100%. Aniga saasuu looyarkay uu yiri. Dhallinyaro badanna sidoo kale looyarada ku dhaheen, qaarna waaba cabsadeen, waxay xaraysteen bahal t b s la dhaho ay looyara usii xareeyeen oo looyaradooda kula taliyo yiri bahashaan sii xaraysta waa ku badbaadaysiin.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan Puntland iyo galmudugu ku heshiiyey in ciidan la dhex dhigo beelo dagaal dhiig badan ku daatay uu ku dhex maray galbeedka oo heshiis gaari waayey.
kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo, waxaa kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go-aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhex dhigo. taas weye midda aan shalay go-aaminay.
dagaalkaas ayaa beelaha ku dhex maray galbeedka mudug. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiina waa dhegeysan doontaan iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo odhayn doonaa warkii. madaxweyne Donald Trump ayaa si rasmi ah dib waxa uu ugu daray dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen liiska argagixisada. sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad, Arbacadii shalay ayaa ururkaasi loo aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso oo shisheeya. talaabadan ayaa cunuqabateen dhaqaale oo adag ah waxa ay ku soo rogaysaa kooxda xuutiyiinta ah oo Iiraan ay taageerto, taasi oo looga jawaabayo weeraradooda joogtada ah ee ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee badda cas iyo kuwa dagaalka ee Mareykanka ee ilaalinaya marinada muhiimka ah. xuutiyiinta oo gacanta ku haya qeyb weyn oo ka mid ah dalkaasi Yemen ayaa waxa ay fuliyeen in ka badan 100 weerar oo ka dhanaa maraakiibta badda cas tan iyo bishii November ee sanadkii 2023. sarkaal Falastiiniya ayaa sheegay in 100 qof ah Khamiista maanta ay bilaabeen inay isaga baxaan guryahooda uu ku yaala daanta galbeed, gaar ahaana meelo xiisadaha xudunta u ah, kadib markii cadaadis ay kala kulmeen howlgallo militariga Israa'iil halkaasi ay ka wadaan. militariga Israa'iil ayaa toddobaadkan waxa uu weerar ku qaaday deegaanka Jiniin oo ah goob ay ku badan yihiin maleeshiyaadka hubeysan ee Falastiiniyiinta, kadib maalmo xaba joojin ah oo ay la galeen Xamaas ee marka Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ujeeddada howlgalkooda loogu magac daray derbiga birta ah uu ahaa sidii argagixisada looga ciribtiri lahaa aaggaasi. kooxda fallaagada ee M3 ayaa la sheegay in ay ku sii siqayaan magaalada ugu weyn Congo, iyadoo ay barakaceen in ka badan 178,000 oo qof 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay qaramada midoobay. waxaana dagaalyahanta la sheegay inay xireen markaasi magaalada Goma oo ku taala xadka. kooxda M3 ayaa waxa ay waday horumaro la taaban karayo, inkastoo aan la hubin in fallaagada ay isku dayi doonaan inay qabsadaan Goma oo ay qabsadeen sanadkii 2012 oo ay maamulayeen in ka badan 7 toddobaad. warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay militariga Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa sheegay inay duleen laba dagaalyahano oo ka tirsanaa kooxda Islaamic Jihaad, kuwaasi oo ku lug lahaa, sidaa Israa'iil sheegtay, weerar ay dad ku dhinteen oo lagu qaaday baas marayay daanta galbeed ee Oranti Bishan. Warbixin arrintaasi ay ka qortay v o eda ayaa waxaa noo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in askartoodu ay tuulada Burqin ku dileen maleeshiyaad kadib markii labada dhinac uu iska horimaad dhex maray. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in dableydu ay ku go'doomeen dhisma ay galeen. Hal askari oo Israa'iil ayaa ku dhaawacmay weerarka, sida ciidamadu ay sheegeen. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil, Israel Katz, ayaa bogaadiyey howlgalkan ay ciidamadoodu fuliyeen maanta. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto howlgallada ay ku beegsanayso argagixisada ku sugan xeerada qaxootiga ee Jiniin ee daanta galbeed si loo hubiyo, buu yidhi, in aanay noqon meel ay weerarro ka soo abaabulaan. Israa'iil ayaa howlgalkan bilowday Talaadadii maalmo kadib markay xabajoojinay dhex martay Israa'iil iyo Hamas marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in weerarada ciidamada Israa'iil iyo Yuhuudda xoogga lagu dejiyey daadta galbeed ay ku qaadeen dadka Falastiiniinta ah ay ku dhinteen in ka badan 800 qof. Militariga Israa'iil ayaa isna sheegay in ugu yaraan 29 askari ay ka dhinteen. Dagaalka Gaza ayaa bilowday kadib weerarkii Xamaas, kaasoo ay ku dishay 1200 qof kuna kaxaysatay 250 qof oo kale. Duulaanka Israa'iil ee weerarkaasi ka dambeeyey ayaa isna keenay in Gaza ay ku dhintaan dad ka badan 740,000 oo Falastiiniin, oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in xogayaha cusub ee arrimaha dibadda Maraykanka Mark Rubio uu ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii Israa'iil ay u soo deyn lahayd lahaystayaasha ka harsan xilli uu Arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Rubio ayaa u hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil guulihii ay ka gaartay dagaalkii la gashay Xamaas iyo Xisbullah, wuxuuna iftiimiyey in joogteynta taageerada hagarla'aanta ee Maraykanka uu u fidiyey Israa'iil ay tahay mid maamulka madaxweyne Trump uu mudnaanta koowaad siin doono, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil. Ururka Xamaas oo Maraykanka uu aqoonsan yahay urur gagixiso ayaa sheegay inuu sii dayn doono wareeg kale oo la haystayaala. Sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP Talaadadii in la haystayaasha la sii dayn doonaa ay noqon doonaan 4 dumar ah, kuwaasi oo lagu bedelan doono maxaabiis reer Falastiin ah oo ay Israa'iil haysato. Wax yar kadib markii ay bilaabatay xabajoojinta 6-7, Xamaas ayaa sii daysay 3 maxbuus oo Israa'iiliyiin ah, halka Israa'iilna ay soo daysay 9 maxbuus oo reer Falastiin ah.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii shalay waxa ay joojisay socdaalka qaxooti loo ogolaaday in ay soo galaan Mareykanka 2 maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu seexay wareegto uu ku joojiyey barnaamijka dadka qaxootiga ay ku imanayaan Mareykanka. 7-20 bishan Janaayo ayuu dhaqan geli doonaa waqtiga kama dambaysta ah ee la joojinayo barnaamijka dib u dejinta qaxootiga ee gudaha Mareykanka. Kumanaan qaxooti ah oo ay ku jiraan ilaa iyo 1,600 oo qaxooti Afghanistaniyiin ah oo haystay dalku gal ayaa durbadiiba u saameeyey go'aankaasi maamulka madaxweyne Trump. Haddaba faahfaahin ku saabsan arrintaasi ayaa Abduqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay gariiqan Amin Haruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
10-17 dekreto oo madaxweynuhu soo saaray ayay kamid ahayd. Marka waa wareegto kamid wareegtooyinkaas uuna ku hakiyey soo galitaanka qaxootiga, madaxweynuhu wuxuu cuskaday uu sheegay in waddanka Mareykanka uusan waqtigan awood u lahayn ama uusan diyaar u ahayn inuu qaabilo intaas oo qaxooti ah. Marka la fiiriyo malaayiinta qaxootiga ah iyo soo galootiga ah ee sanadihii u dambeeyey soo galayay dalka Mareykanka, gaar ahaan dadkii kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Mexico la wadaaga Mareykanku, marka isagoo kuwaas codsanaya ayaa wuxuu sheegay in aysan dan ugu jirin shacabka Mareykanku, appetite-na aysan u ahayn ama aysan rabin inay hadda qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah, sidaa daradeedna uu hakiyey maadaama uu la doortay oo mandate loo siiyey in uu tallaabooyin kale kala qaado.
Waa gartay. Marka gariiqan sidee ayuu go'aankan u saameeyey qaxootiga aqbalaada helay iyo dadka magangelidoonka ah ee dunida?
Maraykanka kumanaan qoys ayuu sanadba soo qaadi jiray oo u sameyn jiray guddoomin. Inkastoo sanadihii dambe aan dhaho ilaa 6 sano u dambeeyay gaabis badan ka jiray, haddana way jirtay oo dad badan oo kumanaan qoys ayaa la soo qaaday. Waxaa ugu darna dad ka imaanaya Afghanistan oo ilaa iyo 1500 qof la sheegay maartii in tigidadii u go'anaayeen oo diyaar ahaayeen oo la hakiyay. Kumanaan kale oo daafaca caalamka jooga dhammaantood ama tigidkii haystay ama loo goyn rabay dhammaantood in lagu wargeliyey in dekretada madaxweynaha ay hor istaagtay, sidaa daraaddeedna ay raalli ahaadaan oo aysan soo bixi doonin. Marka runtii saameyn weyn bay leedahay dad fara badan oo in badan sugayay, kaba dhowr sugayay inay Maraykanka dib u dejin ka helaan kadib markii ay sannado aad u fara badan ku noolaayeen xadiyo qaxooti iyo nolol aan runtii aan rasmi ahayn. Marka saameyn weyn ayaa arrintan yeelatay. Dabcan maaragtay waa waxa madaxweynuhu uusan kusoo booda u samaynin, xataa waqtigii ololaha doorashada uu ku dhawaaqi jiray oo u sheegi jiray dadkii doorteen runtii aad moodiin inay ku doorteen.
Waa gartay marka qaxootiga Soomaalida xiriyaha qaxootiga ee caalamka ku jira, maxay go'aanka madaxweyne Donald Trump ee joojinta qaadashada qaxootiga Maraykanka uga dhigan tahay?
Runtii waxay uga dhigan tahay rajadii ay ka qabeen dib u dejinta Maraykanka inay helaan oo dib u dhacday ugu yaraan haddii aysan baabi'inba. Marka kulli waxaa laga yaabaa in maaragtay maalmaha socda ay dacwooyin lagu furo oo hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa in badan baa isku dayay inay dacwooyin ka furaan. Laakiin ugu yaraan hadda siday waxay yihiin waa hakad ku yimid rajadoodii inay dib u dejin rasmi ah ka helaan dalka Maraykanka oo ay muddo ka dhar sugayeen.
Wareegto kale oo uu shalay siixay ayuu Trump ku amray in xadka Maraykanka uu la wadaago Mexico la geeyo ilaa iyo 1500 askari oo ka tirsan ciidanka militariga si ay muhaajiriinta uga ilaaliyaan xadka. Marka xadka gabi ahaanba waa laga xiray muhaajiriinta, sidaas miya?
Madaxweynuhu markii uu runtii uu dhameeyey khudbadii lagu dhaarinayay daqiiqadihiiba dadkii xataa Mexico joogay oo sugaya ballamaha waxaa usoo dhacay fariimo ah in arrintii la baajiyey oo fariimo oo maaragtay ballamahoodii la kansalay isla markiina xadka inuu xiray ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu. Waxaa laga dareemayaa dadka xadka dariska la ihinaayo soo weerinayaan in xadka uu hoos u dhac badan ku yimid dadka soo gudbayey xadkuna si maaragtay rasmi hadda uu xiran yahay, madaxweynuhuna uu ciidamada militariga ku xoojinayo inay kaabaan ciidamadii ammaanka xuduudaha ee marka horeba ka howlgalaya arrimaha xuduudaha. Oo runtii culimada fara badan oo cudud laho xoog laho maaragtay qalabkoodii iyo meelahoodii kala duwanaa joogay ah. Marka xadku sidiis hadda waa xiran yahay, madaxweynuhu waa tallaabooyin ka horreeyay qaaday kamid tahay. Marka ilaa hadda waxaa la arkay qulqulka ciidamada kusii socda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa ciidamada ee laga dareemayo xadka joojinta dadka iyo dadkii oo runtii iska niyad jabay oo xadka xakaday oo qulqulkiiba aad u yaraaday, aad buu hoos ugu dhacay. Inkastoo hoos u dhacani uu soo bilowday intii natiijadii doorashada madaxweynaha lagu dhawaaqay kadib.
Ugu dambeyntii madaxweyne Trump isla markii la dhaariyey waxyaabihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu joojin doono xuquuqda dhalashada Maraykanka ee caruurta ajnabiga ah ee ku dhasha Maraykanka. Arrintaas dood ayaa ka taagan, bal fasir naga sii doodaasi.
Waxaa jira wax loo yaqaano birthright, ama marka dastuurka Maraykanka wuxuu qorayaa in laba siyaabood lagu noqon karo muwaadin: qofku in la qarameeyo oo maaragtay naturalized citizen uu noqdo oo intuu waddanka yimaado oo sharci la siiyo oo deganaansho rasmi ah u helo kadib muddo sugo kadibna lagu siiyo sida shahaado muwaadinimo, iyo in qofku waddanka ku dhasho. Qofka marka waddanka ku dhashay cidii doontaa dhasho wixii aan ka ahayn saddex qolo, haddii waddanka Maraykanka la qabsado oo kale ciidanka qabsaday ilmahoodu ma noqon karaan, ayuu dastuurku leeyahay. Si macnaha diblomaasiyiinta waddankan joogta oo xasanada leh ama immunityga leh iyagana maaragtay ilmahooda ma noqon karaan si muwaadiniin, iyo qaybo ka tirsan native americanka ama dalkan dadkii loogu yimid oo loo aqoonsiyay inay dowlad gooni ay yihiin, muwaadiniintooda iyagana ma noqonayaan Maraykanka muwaadiniin, Maraykanka ma noqdaan. Wixii intaa ka soo hara ama safar ku yimaado qofku ama maaragtay isagoo transit ha maro ama ha u yimaa sharci darraha kusoo galo, ilmihii inta ku dhasho waxaa loo aqoonsan jiray Maraykan. Laakiin madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu soo saaro dekreto uu leeyahay dadka aan sharciga ku lahayn dalka Maraykanka aan rasmiga ah, waxaa dad ardaynimo ku yimid, waxaa dad shaqo ku yimid, waxaa dad caafimaad u yimid, waxaa dad booqasho kale u yimid. Dhammaan dadkaas oo dhan ilmahay dhalaanay ma noqon karaan muwaadiniin oo waan ka reebaya. Arrintaasna dood weyn horta waxaa ka taagan dastuur ah. Dastuurka Mareykanka qaabka wax looga bedeli karo waa qaab qoran oo qeexan oo la yaqaano, ma aha wax madaxweynuhu isagu qalin wax kaga bedeli karo. Marka doodaasi waxay hadda ka bilaabatay oradii maxkamadaha, laakiin madaxweynuhu wuu ku dhawaaqay dikretadaas. Gobollo badan iyo magaalooyin badan oo dhalashada bixiyaana way kasoo horjeesteen.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota. Waxa uu u warramayay Cabdiqaadir Samakaab. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaysa Zaara Cabdi Axmed.
waxaana wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna bandhigga v o e da ee toddobaadkan. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u celin iyo daadgureyntii ugu badneyd oo dadka soo galootiga ee aanan haysanin warqadaha aqoonsiga ee waddankan ah. Waxa uuna saxiixay dikreetooyin madaxweyne tan iyo markii uu yimid xafiiska. Haddaba sidee ayaa sharciga Trump ee soo galootiga iyo dadka qaxootiga ka dhanka ah uu saameyn ugu yeelan karaa dhallinyarada iyo guud ahaanba dadka soo galootiga ah ee waddanka Mareykanka ka naawilaya inay helaan sharci ay ku deganaadaan? Intii uu ku guda jiray madaxweyne Donald Trump ololihiisa doorashada, waxaa qodobada ugu waaweyn ka mid ahaa meelmarinta sharciyo adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah.
We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice. Have no choice. Right? Have no choice. We have no choice because that's not sustainable by any country.
Markii uu yimid xafiiska toddobaadkan, waxa uu ku dhawaaqay 10 digreeto oo uu saxiixay madaxweyne Trump, kuwaas oo si toos ah ugu lug lahaa arrimaha socdaalka, qulqulka muhaajiriinta, xuduudda koonfureed ee Mexico, dadka magangalyo doonka ah iyo ilmaha aan waaridkood waddankan Mareykanka aysan dhalashada ku haysan. Hase yeeshee, halkan ayaga ku dhashay waxaa laga yeelayo iyo celinta dadka sharci darrada ku joogay waddankan ee masaafurinta in badan oo ka mid ah aad loo hadalhayo. Haddaba sharciyadan cusub ee soo galootiga ka dhanka ah ee Trump, waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo garyaqaan Amiin Haaruun oo bartay sharciga.
Madaxweynuhu markii uu xilka la wareegay 20-kii January, markiiba wuxuu bilaabay inuu saxiixo dekretooyin fara badan oo uu intii uu ku jiray ololaha doorashada u ballan qaaday. Dekretooyinka waxaa ka mid ahaa 12 dekreto oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ku saabsan. Waxaa ka mid ahaa in uu xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu aqoonsanayo inay ka jirto xaalad degdeg ah, una baahan in ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidamada militariga, lagu taageero ciidamada ilaalada xuduudaha oo la xiro xadka. Dadka soo galaya ee dalbanaya magangelyadana madaxweynuhu wuxuu ugu yeeray inay yihiin dad qabsanaya dalka Mareykanka, marka dadkaasna in laga hortago oo waxa isagu ugu yeeray dadka qabsanaya. Waxaa sidoo kale uu joojiyey programme socday oo ay ka mid ahaayeen asylum ama dadka magangelidoonka inuu hakiyo magangelidoonka oo uu dib u soo celiyo siyaasad hore oo xukuumadiisii hore waqtigeedii uu sameyn jiray la yidhaahdo Remain in Mexico ama Mexico joog, odoo Mexico joogo soo codso haddii lagu aqbali, haddii lagaa diidiba odoo dhinaca Mexico joogo Mareykanka soo gelin, soo dalbo. Sidoo kalena maaragtay in uu ballan qaaday in uu dad badan oo aan sharci waddan ku lahayn, sharcina aan sugaynin, inuu dib u celin doono, masaafurin doono.
Dadyooga soo galootiga ah ee aanan weli sharciga dalkan Mareykanka aanan helin amaba aan la aqbalin dacwooyinkooda magangelyo doonka ah waa kuwa ugu cabsida badan waqtigan. Waxaa ka mid a dhallinyaro soo galooti ah oo intooda badan lugtooda ku soo galay gudaha dalkan Mareykanka, xuduudaha dhinaca dhulka Mexicana ka yimid. Qaar ayaa haddaba waxa ay leeyihiin bartamaha sanadkan iyo sanadka soo socdaba maxkamadeen loo wada muddeeyey. Dhowr bilood ayay qaarkood sugi doonaan waqtiyada maxkamadda. Waxaana ka mid a
magacayga walaal waa Maxamed Cabdullaahi, waxaan joogaa Minneapolis. Madaxweynahan cusub oo la doortay iyo cabsidaan ka qabnay ee maxkamadahanaga waa cabsi weyn. Markuu doorashada u ololeynaya wuxuu ku ololeynaya inuu dadka soo galootiga iyo celinayo. Dhallinyaro badana waxaa jirtay oo asxaabtanada oo cararto dhinaca kale u gudubtay iyo kanada. Dhallinyaro kale oo maxkamada leh oo cabsanayana way jiraan, iyo dhallinyaro kale oo badan oo ayakana immigrationka ballamo kale ahaa la balamiyey. Marka cabsi badan ayaana soo food saartay.
Marka sharci yaqaanadiina aada ku xiran tihiin idin matalaya, waxyaabaha idin sheegayaan ilaa iyo haatan maxaa ka mid ah?
nin walba sharciyaa qaankiisa iyo lawyerkiisa waxba u sheega anigayga markaan la tashtay wuxuu igu yiri qof maxkamad leh oo waddanka maxkamad ugu jirto laguma degdegi karo lamana bixin karo marka maxkamadanadaas inaan marayna u badinayna boqolkiiba boqol aniga saasuu lawyerkay uu yiri dhallinyaro badanna sidoo kale looyarada ku dhaheen qaarna waaba cabsadeen waxay xaraysteen baal t b s la dhaho ay looyara usii xareeyeen oo looyaradooda kula taliyo yiri bahashan sii xaraysta waa ku badbaadaysiin walaa dadkaas loo diiday badanaa waaba carareen dhallinyarada soo gudbeen oo dhinaca kanada u gudbeen qaarka joogana waxay leeyihiin ilaa bal wiigan wixii dhaqdhaqaaq baa arkaynaa intaan waxaan fahna aan arki weyn waa sii cararaynaa annaga maxkamada laynaaba cabsanayna qofka sharciga noo diida waaba naga daran yahay
haddaba haddii sharciga la eego dadka la midka ah cabdulaahi maxaa la gudboon ama ku imaan kara mustaqbalkooda joogista maraykanka waa kan mar kale garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan minnesota
dadkaas qofkii waddanka hadda jooga oo sharci u xaraysan yahay oo maxkamad suga ah ama maaragtay dirsaday codsi kale oo hay-adda u s c is oo kale u dirsaday dadkaasi lama tarxiili karo inta go-aan laga gaarayo oo garmaqalkooda la maqlayo sababtoo ah dowladda ayaa soo daysay dabcan dowladdu haddii ay runtii damacdo dadka ay iyadu soo daysay oo iskaa usoo daysay ma qaban kartaa dabcan way qaban kartaa laakiin ismalihi hadda dowladdu xaggaasi u socotaa laakiin waxay dowladdu hadda samaynaysaa inay xadka xirto dadka aan sharciga lahayn sharcina sugaynin oo faraha badan oo 12 million iyo ka badan lagu sheegay inay maraykanka joogaan dadkaa inay ka howlgasho ayay dowladdu maaragtay ku dhawaaqday marka dadki laakiin qofkii gartiisa aan welin la maqlin wax maaragtay uu ka walwalaa meesha ma yaallaan ilaa go-aan laga gaaro haddii uu helo waaba sahlo laakiin haddii uu sharciga waayo markaasay arrintan soo food saari kartaa laakiin waxaan ognahay xataa qofku haddii uu waayo garmaqalkiisa ku guuldaraysto weli waxaa u furan inuu appiil qaato ama racfaan ka qaato oo maaragtay ilaa laba jeer oo kale uu racfaan sii qaadan karaa waxaan ognahay in 4 sano u dambeysay ama 5 sano u dambeysay kiisas hadda runtii lagu qiyaasi karo malaayiin kays inay yaalaan maxkamadaha oo maxkamaduhu kuwii horeba aysan runtii ay ku adag tahay waqti badan qaadanayso in ay gartooda wada maqlaan oo ay dhegaystaan
intii madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey jo biden xafiiska maalmihiisa ugu dambeysa uu joogay waxaa jiray dhallinyaro nasiibkooda ku helay sharciyo kuwaasi oo la aqbalay dacwooyinkooda magangelyo doonka ah waxaana ka mid a
anigoo ah cabdirasaaq axmed waxaa ilaahay ugu mahad celinayaa sida fudud oo sharciga ah ku helay maadaama madaxweyne cusub waddanka hadda la doortay madaxweyne cusub loo doortay marka dhallinyaro badan oo way jirtaa aan isla soo tahriibnay oo dhul badan aan isla soo jeexnay aan ilaahay ugu rajaynayaa ayagana si fudud inay waxooda ku helaan maadaama ay jirta cabsi badan.
Degreetooyinka uu saxiixay madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka mid ah tan la xiriirta dhalashada qofka gudaha dalka Maraykanka marka uu ku dhasho oo qarni in ka badan sharciyo ay jireen dadka u ogolaanaya gudaha waddanka Maraykanka ku dhasho waalidkoodna aysan ahayn Maraykanka inay sharciyo heli karaan marka gudaha waddankan ay ku dhashaan haatan taasi si ka bedelan ayaa qodobkaasi guud ahaan bal la laalay waxa uuna noqday qodob si weyn hadalheen iyo buuq uga dhaliya gobollada qaarkood waxaana diidmo kala hor yimid guddoomiyaal gobol iyo sharci dejiyaal docmarkii laga eegana waxa uu ahaa qodobkaasi kuwo ka mid a qodobadii sharciyada ee madaxweyne Donald Trump uu ololaha ku soo galay qalinkana uu ku duugay saacado kadib markii caleemasaarkiisa lasoo gabagabeeyey haddaba gobollada iyo dowladda dhexe sidee ayay isugula falgeli karaan xilli khilaafkan laga yaabo inuu saameyn karo wada shaqeyntooda waa kan mar kale sharciyaqaan amiin haaruun
dalkani waa dal dimuqraadi ah haddana federaal ah oo dastuurka dalkani wuxuu qeybiyey awoodaha gobollada iyo wuxuu u qeybiyey dowladda federaalka ah marka inta badan wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa dowladda federaalka allaamaheeda gaar ahaan ammaanka iyo gobollada iyo magaalooyinka laakiin magaalooyin badani waxay xaq u leeyihiin iyagoo ay mas-uul ka yihiin ammaanka dadka ku nool magaalooyinkooda haddii ay rabaanna waxay joojin karaan wada shaqeyntii ay la lahaayeen hay-adaha ammaanka ee federaalka ah markay timaado arrimaha socdaalka marka waxaad moodaa taas inay ku dhawaaqeen horay waqtigii hore ee madaxweyne Trump uu xukunka joogayna sidoo kale magaalooyin badan ayaa sameeyey qaarkoodna waxay ku waayeen xataa dhaqaale ay kaga heli jireen dowladda federaalka marka waxaad moodaatii inay soo noqotay magaalooyin fara badan iyo gobollo fara badan oo kasoo horjeeda mowqifka soo galootiga iyo sida ay xukuumadda rabta inay ula dhaqantana jira dadkiina u sheegaya in ammaankooda iyagu ay sugayaan magaalooyinkoodana aysan aan dad laga qabqaban doonin ama aan dowladda booliska iyo laamaha ammaanka ee gobolka iyo magaaladu aysan taageeri doonin macluumaadna u gudbin doonin maaragtay hay-adaha qaxootiga iyo arrimaha ka shaqeeya isogalootiga oo dib u celinta ka howlgelin lahaa. Marka waxaa ka mid a magaalada Minneapolis oo kale, booliiska waxaa loo diray fariin oo u diray meyerka magaalada Minneapolis uu leeyahay wax macluumaad uma gudbin kartaan hay-adaha ICE iyo hay-adaha kale ee dib u celinta iyo masaafiriska ka howlgala. Marka waxaad moodaa in arrintaasi ay soo noqotay mar labaad, waxaan arki doonaa bal maaragtay haddana saameynta ay keento. Magaalooyin badan waxay ku waayeen funding, qaar kalena maaragtay hadda kor waa lagu goodiyey in ay waayi doonaan taageerada dowladda federaalka ay siin jirtay.
Doorkii hore ee uu hayay madaxweynaha dalkan Mareykanka xilkiisa meerto madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo ee waddankan sanadkii 2017 ilaa iyo 2020 ayaa la xiray xuduudaha, waxaana dib loo masaafuriyey dad badan oo soo galooti ahaa, iyadoo sidoo kale tana dhowr waddan oo muslim ah Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda la saaray xayiraad in aysan dalkan soo geli karin ah. Cabsida haatan jirto kuma eka oo keli ah waxa dhici kara ee dadku sidoo kaleeto waxa ay cabsi ka qabaan waxyaabaha soo kordhi kara haatan. Waa hagaag Farxaan Jeete waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga. Waxa aan weydiiyey isagoo ku sugan gobolka Ohio waxa ay ka dhigan tahay siyaasadda qaxootiga iyo soo galootiga ee xisbigiisa, gaar ahaan madaxweynaha cusub Donald Trump.
Saar oo ku maadsan tahay shaqadii ay qaban lahaayeen immigrationka ICE waxay bilaabatay shalay magaalooyin kala bedelan oo qaar ay ku yaalaan dhinaca magaalada New York iyo Chicago iyo Minneapolis bay ka bilaabatay. Dadka marka hore loo baahan yahay ama ay sheegeen inay culayska la saari doono waa dadka taariikhda criminaalka iskale oo dembiilayaasha oo la og yahay. Dadkaas baa marka hore targetka uu saaran yahay. Laakiin haddii dadka Soomaalida way ka bedelan yihiin, kuwaas qofka hadduu mar maxkamad ka ballansan yahay ama ballan uu ka leeyahay maxkamaddaas ma saameyneyso. Dad badan oo iyaguna waxaa jiray intay maxkamadda yimaadeen ee maxkamaddii u soo saartay celis aan laakiin aan laaban oo waddankii iska jooga oo si aan la ogeyn ku dhuumaalaysta oo ku shaqaysta. Marka dadka hadda la xulahayo 1990-ka beri u horreysa ama sanadka u horreeya waa dadka sharciga jibiyey iyagoo sharciga aan lahayn iyo dadka kale oo intay maxkamaddu celiska ay u qortay u goysay oo layiri waddankooda waddankiina ku noqda oo aysan weli ku noqon oo amarkii maxkamaddana ay jibiyeen oo waddankii si dhuumaalaysi ay ku joogaan.
Si kastoo ahaatase, sharciyada soo galootiga ee dowladda Mareykanka wax ka bedelka ay ku sameysa arrimaha qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee qaxootiga iyo soo galootiga ayaa waxaa ku baxayeen balaayiin dollar oo lacag ah, waxa uuna saameyn doonaa in ka badan 10 milyan oo qof oo ku dhaqan gudaha waddankan Mareykanka. barnaamijkii bandhigga v o e dana waa naga intaas toddobaadkan, intaynu mid kale ku kulmi doono asbuuca soo socda. Sidaasi iyo nabadgelyo.
saara cabdi axmed ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o e. Waxaad weli nagala socotaan idaacadda galabtii wararka v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maalinta Jimcaha uu booqdo goobaha ay duufaanada iyo dabka waxyeeleeyeen ee gudaha Mareykanka. Madaxweynaha waxa uu tegi doonaa gobolka North Carolina oo ay duufaanta Helena ku dhufatay bishii September iyo magaalada Los Angeles, California oo weli uu ka socdo dab xoog leh, iyadoo in ka badan 100,000 oo qof lagu amray inay ka guuraan guryahooda. warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o a Jenny Adulut oo joogta Los Angeles. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Richard iyo Bushra Moser ayaa dib ugu soo laabtay si ay u arkaan wixii ka haray gurigii quruxda badnaa ee ay ku noolaayeen 25-kii sano ee lasoo dhaafay, kaasoo ku yaalay xaafadda Altadena ee magaalada Los Angeles ee gobolka California.
waxaa
qiyaas ahaan adag inaad gasho oo wax aad ka raadsato. Wax walba oo aad hesho waa dhalaalay, dhammaan biraha ayaa isku milmay. Waxaan lahaa qalab maqal iyo muuqaal ah oo qaali ah oo aan filayay inay wax ka badbaadi doonaan, laakiin markii aan arkay oo aan si qoto dheer u baaray waxaan ogaaday in dhammaan waxyaabihii ay noqdeen wax burburay oo gubtay. qoyska Museres waxa ay ku nool yihiin hoteel ku yaala agagaarka deegaanka, iyaga oo rajaynaya in caymisku uu ka caawin doono dib u dhiska gurigooda.
waxaan hadda ku noolahay xaalad hugantii la'aan ah iyo jawi mugdi ah. Waxaan isku dayeynaa inaan la qabsanno khasaarihii nagu dhacay. Welina waxaan ku noolnahay argagax iyo didmo. Subax kasta waxaad ku toosisaa fikirka ah waxa laga yaabaa in ay riyo ahayd oo aan ku noqon doono gurigaygii. Laakiin markaad halkaasi timaado waxaad arkaysaa xaqiiqada. Dabku ma gaarin guriga Jose Valesquez ee magaalada xaafada Altadena. Sidaasi darteed isaga iyo qoyskiisuba waxay abaabuleen ururinta deeqo loogu talagalay deriskooda. Waxa uu sheegay in ugu yaraan 400 qof ay yimaadeen si ay gargaar u helaan 12 maalmood ee ugu dambeeyay, isla markaana ay dareemayaan in aan cid kale u soo gurmanayn oo aanay caawimaad jirin.
We haven't really seen much government help anyway. It's all been the community stepping up to help each other.
Run ahaantii ma aanan arag wax badan oo ka yimid dowladda. Wax walba waa iskaashi dadweyne oo iyaga dadku is caawiyeen. Ma jiraan booqasho oo duqa magaalada ku yimid. Waxaaba yaratay dhisoo gareyna ma jiraan. Waxaan dareemaynaa inaan kaliyeen nahay. Dadka deegaanka ayaa isku gurmanaya. Duqa magaalada Los Angeles, Karen Bass, ayaa booqatay qaybo ka mid ah dhulka gubtay. Sida lagu arkay barteeda Instagram-ka oo ay ku qortay, wax kasta oo aan awoodno waan samayn doonaa si aan u dhisno guryo cusub oo dadka reer Los Angeles ay ku noolaadaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhaliilay sida ay mas'uuliyiinta maxalliga ah uga jawaabeen dhibaatooyinka dabka, isagoo khudbadiisii ugu horreysay toddobaadkan ku sheegay in dabkii Los Angeles uu weli sii socdo, iyada oo sida uu yiri aanay jirin wax iska aabin ah ama wax ka hortag ah haba yaraatee. Websiteka guddoomiyaha California Gavin Newsom ayaa sheegaya in hogaamiyaha gobolka uu qaaday dhowr tallaabo oo lagu xakameynayo dabka, oo ay ku jiraan in shaqaale loo diyaariyey kuwaasoo lagu meeleeyey goobaha muhiimka ah ee koonfurta California ka hor inta dabkan uu bilaabmin, iyo in la hawlgeliyey in ka badan 16,000 oo shaqaale ah si ay uga jawaabaan xaaladda degdega ah. Dhanka kale, dab cusub oo ayaa arbacadii shalay ka qarxay buuraha waqooyiga magaalada Los Angeles si dhaqsaana ugu faafay, taasoo keentay in 30,000 oo qof la daadgureeyo ilaa fiidka. Kadib booqashada Trump ee koonfurta California, ayaa laga yaabaa in ay hesho roob aad loogu baahan yahay dhammaadka toddobaadkan, taasoo caawin karta in dabka la yareeyo, balse laga cabsi qabo in daadadku ay qashin badan iyo dambas badan dadka u keenaan.
dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii ay diyaarisay wariyaha v o a Jenia Dullet. Waxaana soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo maalmahan baa ku jira dadaallo ay xal ugu raadinayaan colaad beeleed ay dad badan ay ku dhinteen oo ka taagan galbeedka gobolka Mudug ayaa ku heshiiyey in ciidamo xoog leh ay kala dhex dhigaan aaggaasi oo isku horfadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay. Sida v o a da uu u sheegay wasiirka amniga ee Galmuduga, labada maamul ayaa qaatay go-aanka ay ciidamada ay ku geynayaan aagga dagaalka kadib markii beelaha ay diideen inay gaaraan heshiis nabadeed. Dagaalkaas oo salka ku haya muran dhuleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada miyiga ah ee u dhexeeya Galdugob iyo Bandiiradley, laakiin saameyntiisa ayaa gaartay gudaha magaalada Gaalkacyo oo si weyn looga dareemay. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa khadka telefoonka ee Gaalkacyo wuxuu ugu waramay wariyaha v o a Cabdiqaadir Samakaab, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey bal inuu faahfaahiyo go-aanada ay ku heshiiyeen Galmudug iyo Puntland.
Dadaallo fara badan ayaa waxay ka socdeen meeshan oo ku saabsan xalinta dirirta ka jirtay galbeedka gobolka Mudug. Muddo dheerna way soo qaadatay, maalinba heer bay joogtay, heer kastana waxa weeye qaab baa loo xalinayay, wixiina waa daba dheeraadeen. Marka shalay markii aan muxuu ahaa waxyaalo badan aan isbabahrignay, waxaa noo soo baxday in ay lagama maarmaan tahay in ciidamo la kala dhex dhigo oo hawshaas ay noqoto hawl muxuu ahaa dowladuhu si toos ah ayaga gacanta ula galaan. Awaltii hore dadkii unbaa la wada hadashiinayay, waxaa muxuu ahaa laga shaqaynayay in ayaga dhexdooda ay ka timaado nabaddu ay ka timaado, balse kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan, in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo oo qofba qofka kale u dantiisa iyo waxa uu dhibsanayo inuu ka dhaafo ay soo bixi weyday, waxa kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go-aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhexdhigo. Taas weeye mid aan shalay go'aaminay oo ciidamadaas inaantaan meesha keenno maleeshiyaadka meesha joogana aynu kala rarno. Markaas kadibna waxay horey ugu heshiiyeen in loo saaro guddi culimo ah iyo odayaal dhaqan isugu jira oo ka madax bannaan labada beelood, markaasna aan gaarsiino guddigaas in uu markii nabadda la soo celiyo uu guddigaas si nabada ku gaaro go'aamada inta ay fiiriyaan deegaanka ay dulmaraan oo meel kasta ay maraan inay iyaguna xal kama dambaysa, oo waa xalkii ugu dambeeyey oo cid kasta oo ka hortimaadana si wada jira looga soo horjeesanayo haddii la idmo. Marka si halkaas loo gaaro in dowladuhu jawiga u suurtageliyaan oo amnigaas gacanta lagu dhigo oo maleeshiyaadka meesha jooga laga dheereeyo, taas weeye waxaan shalay go'aanka ku gaarnay. Dowlad gobolad kasta uu keeno ciidankii asaga loo diray, markaasna meesha si wada jira ay ugu dhaqaaqaan goobaha dirta ka jirtana ay amnigooda la wareegaan.
Wasiir, muddo dheer ayay dagaaladan soo noqnoqdeen, dad badan ayaa ku dhintay, galmudug iyo Puntlandna dadaalo hore ayay galeen. Marka hadda kalsooni intee la'eg ayaa lagu qabi karaa in colaadan sidaan lagu joojiyo ama maamulada ay ku guuleystaan oo dib aysan usoo noqonin?
Waxaweye, dadkan horta hore waxa meesha la ysku hayo waxay ka hadlayaan waa dhul. Waxaa keliya hadda un noo dhiman dhulka in la kala xadeeyo oo la yiraahdo maadaama si kale ay noqon weyday in lagu heshiiyo in dhulkii loo kala xadeeyo, oo la yiraahdo go'aankaas aada ku kalsoontihiin dadka ah aada saarateen, yacni garta aa u dhiibateen go'aankay soo saaraan inaad muxuu ahaa ku goodiin ciddii ku xadgudubtay, markaasay dowladuhu tallaabo ka qaadayaan. Laakiin hadda iyaga si wada jir ah waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay cidna dhexdhexaadisa oo ka madax bannaan labada beelood oo dirirta ka dhexayso oo Soomaali kala ah, dadkaasaan ugu yeeraynaa. Marka go'aankii maadaama ay soo qordhiibteen oo ay go'aankii keeneen, ciddii go'aanka ku xadgudubtaa dowladuhu tallaabo ka qaadayaan ma aha mid intii go'aan la gaaro la isaga daynayo. Go'aankaas ciddii ku xadgudubta oo taa ka yar kaga xadgudubta weye dowladuhu waxay ku tacalluqayaan haddii aan la idmo. Markii hore dee xalba lama gaarinba, wax xal ah oo la gaaray ama muxuu ahaa waa la isku keenay dadka, waa la wada hadlay, markasta wadahadalka isagoo socdaa wax soo laabanayeen. Laakiin hadda waxaan u joogna waxa weye inta wadahadalku socdo ciidamaduna meeshay joogayaan amniga ayaa la wareegaya. Maalinta u dambeysa heshiiska lasoo saaro oo la yidhaah saas ayay sacad iyo leelkase ku heshiiyeen ciddii ku xadgudubta, markaasaa dowladuhu waxay ka qaadanayaan tilaabo ka qaadayaan diyaalay.
Waa gartay. Marka tan waa tii beelahaas aad sheegtay u dhexeysay wasiir, inta badan gobolka mudug colaada ayaa kusoo noqnoqda marka beelaha u dhexeeya. Marka arrimahan oo kale maxaa inta si saxa loo wajaho oo khibrad looga heli la'yahay oo waxaa saxda oo beelaha isku hayaan inta la dhex galo loo xalin la'yahay oo marba meel ay qaylada uga soo yeeraysaa?
Waxaa keenaya resourceka oo macnaha aada u yar scarcity-gaasaa dhibka keenaysa oo dirirta soo celinaysa. Taasina waxay u baahan tahay qorshe guud oo dalka ah iyo muxuu ahaa in sidii looga taxadari lahaa abaaraha iyo nabaad guurka deegaanka. Taas weye midda muxuu ahaa ugu asalsan. Marka ma aha mid hadda ku kooban stadiyada iyo muxuu ahaa shaqooyinka hadda jira, mid ku kooban maaha.
Waxaan ugu maqaalaha colaadahaas aada sheegtay inay ka dhacayaan deegaanada miyiga iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan, mararka qaar inay magaalooyinka usoo gudbaan oo hadda la leeyahay toddobaadkii hore oo kale, gaalkacyo si weyn ayaa looga dareemay xiisadan hadda aada xalinaysaan. Dadka qaarna waxay qabaan markii magaalada gaalkacyo xiisadda aada looga dareemay inaad kusoo baraarugteen haddii aad tihiin galmudug iyo Puntland, sidaasna aad arrinta ku gasheen. Arrimahaas maxaa ka jira?
Walaal, hadda laguma soo baraarugin oo xilligii horena dowladuhu waxay usoo magacaabeen guddi heer wasiira, iyagana waqti soo gaarsiiyey oo muddo 6 bilooda inaysan dagaal dhicin in soo gaarsiiyey. Dhammaystirkiiba xoogaa daahay. Waxa waxaa kaloo muxuu ahaa markaan dambana ay hawsha bilaabateena guddi heer wasiiraha loo soo diray. Guddiga heer wasiiraha ayuu ku shaqo jiraa shaqaaqadan inay magaalada loo soo xawilo ee laga shaqeeyey. Ka shaqayntaasna ma aha dadka magaalada fidnada ka sameeyey, ma aha dad deegaana, ma aha waa maleeshiyaad ka yimid, baadiye ka yimid wey, oo ayaguna ka shaqaynaya in magaalada ay dhibku gaaro, ka shaqaynaya. Marka waa barnaamij ujeedo laga leeyahay, maahane dirir intii miyi ka bilaabata magaalo usoo wareegta ma jiri jirin. Tani waa mid farsamo gaara laga leeyahay, oo haddana hay-adaha amniga way ku daba jiraan cidda sida rasmiga uga dambeysa, oo hawshaas muxuu ahaa ku lugta leh, sababtoo ah ma aha arrin horey loo aqoon jiray, ma aha waa arrin uguba in magaalo dagaal baadiye ka dhaca magaalo loo soo wareejiyo. Waa wax muxuu ahaa uguba ah oo aanan dhaqankii hore iyo wixii horey loo ogaa aanan raad ku lahayn. Haddii Ilaahay yiraahdana labada dowlad waxay ka wada shaqaynayaan cidda ku lugta leh sida khaaska ah hawshaan ugu lugta leh, ma aha marka mid oo muxuu ahaa dirir caadi ya ma aha.
Wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe waxa uu warramayay Cabdiqaadir Samakaab. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. Waxaa todobaadkan marti ugu ah Dr. Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca carruurta, waxaana dhakhtarku ka howlgalaa cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara carruurta, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cudurrada carruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeena iyo waddamada lamidka, waxay u badan yihiin cudurrada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilma aragtida. Waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurrada jeermiska qaarkood, sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-meatless complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro. Marka cudurradaas oo kale ka mid a waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo, oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yaryarka, taasoo keento ilmaha inay xaalad halis galaan ee u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis, oo ah inay caloosha oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuq ku imaado, taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay ka mid tahay malaariyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta, maadaama waddanka meelo ka mid a ay yacni ku badan tahay plasmodiumka, oo waxaa jira deegaano aada looga helo. Marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco, weliba ilmaha shanta sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan, kuwaasaa ka mid a waxaa jiro kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahamsanin oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
Markana su'aalaha dhegeystayaasha, dhegeystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Doctor Amiin Samakaal inaa weydiiyo inta nuuc u kala baxo shumbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shuban biyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddex la dhigi karaa. Waxaa jiro mid la yiraahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay u kala qeybisay acute watery diarrhea, oo ah shuban acute oo waxa waaye biyo ama water diarrhea lahaa. Waxaa jiro asigii oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea lahaa oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaabaa loo kala qeybiyaa. Waxa sababa waxaa ka mid ah sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaano gastroenteritiska, oo ah inay caloosha jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku sababay ka mid tahay. Iyadana waxaa sababa inta badan jeermisyada sababa, virus baa sababi karo, bacteria sababi karo iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego.
Bismillah, magacaygu waa Xasan Ibraahim Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid.
Ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta ka mid ah in hadii aan hadda ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kale ku daaho istaagi waayo in waxa jira wax ya developmental delay oo ah cunuga in xaalada soo wajaho awoodood inay ku iimaan karto inuu tadawurki uu sameeynaayo oo waqtigiisa ka dib dhaco developmental delay laha in hadii oo problem kale jirina dib uu u dhaca mooyaan in cunugu ka soo kabta in waxa kale jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha in jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto in marka mostly waxa la dhigi karaa in waxa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga haduu iyan joogo in wuxuu ka daahay waqtigiisa mooyane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ee gadaalka kacaan
bismillaah aniga oo magacaygu yahay deeqa axmed xasan waxaan weydiinayaa dhaqtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iido uu leeyahay hadii la iska dhaafase maxaa problem oo iman kara
in talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn u leeyahay dhakhaatiirtana in si aad iyo aad uga hadlaan talaalku waxa waaye in sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilmo aragtada ah ama jeermiska ahay ee cuduro kala duwan sababaya cuduradaas oo in cunuga naftiisa halis gelin karo keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugii naafo ku keeni karo ama jir adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo ilaahay subxaana wa tacaala jirka bini-aadamka wuxuu u sameeyey system difaaca systemkaas difaaca jirka oo immunitygahu wuxuu ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in haddii mar kaleeta ay kusoo laabtaan uu ka diyaarsado wax la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow hadduu dib usoo laabto iska dhicinayo oo yacni jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo iyadoo taas laga faa'iideysanayo bini-aadamka wuxuu samaystay talaalkaanu soo saartay talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii awooddiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax kamid oo lasoo jaray oo qofkii bini-aadamka aha lagu shubay meel laga siiyabo markaas waxaa imaanaysa inuu jirka bini-aadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyay hadhow inuu ka guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxaa dhaceysa haddii cudurkii rasmi oo cunugii soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa oo iska ilaaliyo oo ama iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaanlahayd hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada waxaa ka mid a qiixdheerta waxaa ka mid a cudurka dabeesha oo naafo keeno waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmiya oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaanlahayd cunugaas talaal xumida waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badan oo ka mid ah haddii ahaan lahayd inuu si qalada u fahmaan oo aysanba aaminsaneyn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysa ilmaha talaalin waxaa aragnaa magaalada muqdisho oo caasimada waddanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaallo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaallo iyo isbitaalada waaweyn ee dowladdu leedahay ay gacanta ku hayso in dadka talaalkooda haddana ilmihiina ay coverage-ka talaalka oo percentagekiisa aad u yar yahay markii loo eego magaalo caasimada oo 50% wax ka yar ama agagaarkeeda uu joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la-aanta talaalka ilmaheenna waxaana ka soo baxda consequensiga ah inaad aragtid in cuduro haddii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yacni yaraa lahay dhibaatadooda inay ilmo badan ay u dhibtoon yihiin haddii ka mid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalanayso nafaqadarida ayada kadibteed imaanaysay iyo xaalado kaleeto fara badanba marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim u ah cunuga haddii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cuduradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhaktar amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta kana howlgalaa cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno qurbajoog fara badan oo dibadaha u baxay ayaa ku hamiyeeya inay dalkii ooye soomaaliya dib ugu laabtaan halka kuwa horlihii ay iyaguna ka soo qaxayaan dalka gaar ahaana dagaalada soo cusboonaanaya ee meelo badan oo soomaaliya ka dhacaya
hadaba su'aasha ay doota gaaban ku saabsan tahay waxay tahay sidee loo xakamayn karaa dadka Soomaalida ah ee dibadaha u baxaya looguna dhiirigelin karaa inay dalkooda ku laabtaan iyadoo arintaasi ay tahay mid ay ku kala aragti duwan yihiin dadka Soomaalidu waa mowduuca doota gaaban ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya
Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cabdullaah Axmedeen waxaan ku bilaabayaa Mr. Calasow
anigu waxaan u sabaynaa dalka inaan lagu noqon kadib markii aan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira dalka iyaga oo ay ka mid tahay nabad la'aanta oo ay ka mid tahay maaragtay dhibaateynta dadka lagu hayo oo timirta horeba dab loo waayay maaragtay dadkii ku noolaa gudaha ay maaragtay maalin walba ka soo cararayaan oo aysan nolol ku haysan iyo nabad ayaan anigu waxaan qabaa dadka maaragtay inaan dib waqti xaadirkan inaan loogu celi karin dalkii
ayay deeq ninka saaxiibkay Calasow fikrada aad baan ugu soo horjeedaa waxaan aanu aaminsanahay in waddanka Soomaaliya maanta uu taaniso badan helay oo nabadgelyo ka jirto dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ee ka jirto loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada ay macnaha ka soo laabtaan ee waddankooda taasada badan oo ay ka bannaan ay ka faa'iideystaan
waxaan u leeyahay dadka inaan la celin dadkii ku noolaa magaalada Muqdisho ee cooshashka ku lahay waa laga dumiyay iyadoo loogu danaynayo yeysan arkin Turki iyo magarnaysay qadar hay'adaha ka socda inaysan arkina waxaa lagu daaday ceel cadamariid iyo magarnaysay magarnaysay meesha galgalata la yiraa iyo gubadli waxaa la yiraa ninba wuxuu u yiraa rumaan la sheegin maahayna radi dameerka raad qurxun waxaan waa laablakac midda labaad waxaan rabaa hal shiribo kale inaan sheego waxaa weeye ninba wuxuu u yiraa niman jiridaraad lahayn oo jinniyo warkanka joog waa weedanaan siyaasada raad iyo kulahayn iyo suulba waxay rabaan dadka Soomaaliyeed laablakac iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan ma dadka meesha ay ku noolaaday barteen in inta laga qaado lagu shubo magarnaysay lagu daadiyo mar sidii qashin qubkiyaal raba danta la leeyana waxa weeye hay'adaha ama wax looga hela ayaa kuwa qaxootiga ah jooga dhadhaab iyo leeyahay kuwa Nairobi joogana waal raba jeebkooda waxa ku jira in maarata wax laga helo magarnaysa ma jirto wax Soomaalinimo oo loogu daneynayo waa qaab cadownimo oo sharis ah mustaqbal majhuul ah ayaa dadka yar lagu wada anaguna ma aqbali karno dad aqoon lehna oo waxeesta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la kaashanayna laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashin qubna la daadiyo ma aqbalayno marna
deeq maadaama dad badan ay ahaad isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan iska joogaan ku nool yihiin bal inta loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kula tahay
hartiyasiina waxaan aad u la yaabanaa nin oday ah oo Soomaali ah inuu maanta yiraahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiyo ma rabno anagu waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan in maalgashiga dadka Soomaalida ay Kenya ka sameysteen oo aragtay maanta inta hotel iyo guri iyo manaha maalgashi laga sameystay aan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garowe geynaan doonina waxaan doonaynaa dadka Soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee aan shaqada haysan in anagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabaddu ay u seegaagto waa arkaysi maalmaha waxa ka shir la doonayo in looga hadlayo taaniisada Soomaaliya ka banaan maalgashiga Soomaaliya lagu sameysan karo adduunkii oo dhan ba maanta wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu ka sameysto maalgashi marka anaga ugu dhalanay waddanka waxaan doonaynaa in aan ka faa'iideysano janiskaas shaqooyin badan ba ka banaan oo waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka dhan aqoonsaday waddanka haddu aad cusub yahayna waa argaran kartaa in macnaha ay ka banaan tahay janis aad u fiican marka wadaadka saaxiibkay Calaso waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay magaalada Xamar aad ku dhalatay janisada badan ay ka banaan inaad ka faa'iideysatid dadkii walaalaha ahaa ee waddanka jooga inaad uga faa'iideysid Soomaalida qurbaha joogtana adiga kula midka anaga aan ka midnahayna inaan waddanki ku laabano oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgelyada aan ka qayb qaadano intii aan waddan kale iyo maaratay dad kale waddankooda dhisi lahayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fowdo loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dawladda Soomaaliyeed ay wadato in UNT ay kala kaashato in dadka Soomaaliyeed si nidaam loo celiyo in si magaranaysa habaysan qof walba gurigiisa ugu laabto dowlad federaalna haysana qof walba xaq u leeyahay inuu guriga ku dhasho oo maal gashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka iyo aniga iyo qof walba Soomaaliya ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayo oo maal gashadana
inay dadkaas maxaa ku yiraahdo aad nolol u samaysaan ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxaa hortaagan waxa weeye dhaqaalaha dhaqaale meel cidla lagu mashubi karo waxa weeye dadkan hadda dawladda uu ku sheegay ninkan saaxiibkay qaati waxaa laga taagan yahay wadada Muqdisho isku xirtay bay dhabaada way xirinta shabeelada hoosana waa la mid xaggee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidla dhaqaale lagu shubi karo naftaada amaan aad ugu helin xoolaadana amaan ugu helin tan labaad waxa weeye laablakac baa socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaala la arag xilligan waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadkayaga in inta la yiraahdo iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dawladda inay sabab aaminsanay wax xuduud leh iska dhaaf Soomaalida qaxootiga shanta Soomaaliya waxay rabaan in qof kasto Soomaaliya in Muqdisho lagu celiyo arintaasna suuragal ma noqonaysaa dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si haday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo hadii si tartiib ah loo sameey karo waxa weey laakiin hal iska shubo anagu marna ma aqbalayn
deeqo miyani ku muuqan adiga hadii waxyaabaha uu ka walwalay calaasow hadii dadka hal mar lagu wada shoo meel wada aamaan daraa inay dhibtahay asay yeeshee in horta bal markii hore la eego bal inta noolaan karta oo kuwa kalena qorshe dawladaha iyo dadka markaas ay u sameeyaan ee la sugo in hadda aan la celin maxaad ka qabtaa
yasiino sidaa hore u sheegay inuu ma doonayo dadka in si fowda loo celiyo waxaan doonayaa dadka si program ah in loo celiyo mid kale xagga nabada wadanka Soomaaliya wadan hadda soo kabanaya een waxaan ognahay in idaacadaha laga sheegay oo idaacada VOA aan ka dhigaysanay ilaa la midka in South Africa Soomaalidu joogtay ay magaranaysaa ee bob iyo dil uu ka dhacay in Soomaalida meel kasto joogaan adduunka dhibaato ay haysto marka hadii cid boobayso xoolaha Soomaaliya dadka Soomaalida ha boobeen ba ma leenahay waxa weeye dadka Soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda een soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegay ninkan hadii shaqo helaan oo dukanka adiga Nairobi ku haysatid uu kala shaqeeyay yarkaas isbaarada haysta isbaar ma dhiganayo marka nabad waxa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameeyno wadankeenii adduunka aan soo jeedino hadii adduunku arko inagu wadankeenii aan ka carareyno tii qof ku imaanaya male marka waxaan doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnabi iyo Soomaaliba ee aan maalgashi wadan kale
cala soo barka seen looga badbaadi karaa dhibaatooyinka deeq uu sheegay meel walba leedii ku weeraray hantida in dhacis dalkiin in adeeyaysan ku laabataan
maayo waxaan rabaa dadka xagee la geeynaaya ayaa sa qaabilaya markii la geeyaan anagu taagna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay wadankooda tagaan wadankooda oo ay qaabilaya wadanka dadkan anuu markay magaalada aan ka imid ee Soomaaliya aan ku laabto waxay qaabilaya magaaladeedii waxay qaabilaya dadkayga waxay qaabilaya dhulkayga waxay qaabilaya wadankayga oo xor ku ahay oo cidna maaratay sharci waxba la weydiinaynin waxaan rabaa wadankayga inaan ku laabto dadka Soomaaliye oo dhan waxaan rabaa wadankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu magaranaysa uu wadankiisa ku kalsoonaado laba horan waxa iska jira laba Soomaalidu kuma maada qof kasta wadankiisa ku fikirno ku laabto asna uu ka shaqeeyo ilaahayna uu maartay ku qanciyo qof wadankiisa
aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud cala saw iyo abdalla axmed deeq wadaasi mid labada intee ku kulmi doono waxaanu idinka tagaynaa sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso dheer ayaan soo jeedinay haatan ku soo dhawaada heestan isiga heestaasi Zahra Ilaas ayaa qaadis waxaan ugu dambeeyay idaacadeena galabta iyo wararka VOA waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daandure intaan markala kulmi doono nabadgelyo.